Du lytter nå til et teaterprogram fra Nationaltheatret og et opptak fra samtalesalongen Det store fallet, et samarbeid mellom Nationaltheatret og Cinemateket I forbindelse med forestillingen Kunsten å falle, som basert på dokumentarfilmen Grey Gardens. Du møter forestillingens regissør Morten Borgersen og kunst- og motekulturhistoriker Ragnhild Brochmann. I samtale med dokumentarfilmkonsulent Eirin Jørv. Billetter og mer informasjon om forestillinger og arrangementer finner du på nasjonalteatret.no. God fornøyelse!
Mitt navn Eirin Jørv. Jeg dokumentarfilmkonsulent på Norsk Filminstitutt. Jeg sitter her sammen med Ragnhild Brochmann, som kunst- og motekulturhistoriker, og Morten, som regissør av stykket som flere av dere sikkert skal se nå med en gang etterpå. Jeg har lyst til å begynne med å snakke om hvordan kan det ha seg? Her sitter vi en ganske full sal på en mandag, med veldig mange som skal opp og se et teaterstykke som inspirert av en dokumentarfilm som hadde premiere I 1976. Det synes jeg kult da, som dokumentarfilmkonsulent. Hva tror du, Ragnhild?
Nei, jeg tror at det handler veldig mye om at den historien som dere skal opp og se, eller som dere kanskje har sett som dokumentarfilm tidligere, den jo så utrolig at en god filmskaper med respekt for seg selv aldri ville laget den. De ville tenkt at det blir for dumt, disse to mor og datter, dette huset, alle disse vaskebjørn I taket. Nei, det kan vi ikke lage. Og så kommer det jo noen som finner den historien, og det noen karakterer som nærmest venter på å bli funnet. Og de så klare I det kommer et dokumentarfilmkamera rett I ansiktet på dem, at... Altså born ready begrepet kan jo gå og legge seg. Altså disse født, de så født klare, og det så smertefullt og så vidunderlig. Og så utenkelig. Og dette utenkelige ved det, og det at det så vilt eksentrisk og så dypt og grufullt og fantastisk menneskelig, det tror jeg tror det det vi har kommet for å se.
Det jo ikke alle som har ventet på å få filmskaper inn I huset hele livet sitt. Men det har disse damene gjort, tror jeg.
Jeg tror I våre dag så tror jeg snart alle venter på å få et film til min I huset sitt. Et lønnlig ønske, men den gang da, ikke sant? Det noe om at dette var før reality-filmen kom og slo oss hardt og grunnig I hodet.
Men det var jo bare flaks at det ble en film. Ja. Fordi disse gutta, Males-brødrene, skulle egentlig lage en film om oppveksten til Jacqueline Kennedy ute I East Hampton og hennes søster. Og så sa hun, by the way, at hun hadde en tante og en kusin I et hus borti mellom et sted der. Og så vi bare drar innom og hilser på dem. Og da gutta fikk se tanten og kusinen, så ville de absolutt ikke lage en film om Jacqueline Kennedys oppvekst I.
Og da Lee, som hadde finansiert de første ukene med opptak, søstra til Jackie, da, fikk se opptakene, for da satt de seg, de ble så begeistret da, når de oppdaget mor og datter I huset og vaskebjørnen. Sånn at da satte de seg ned på spekk, hørte jeg, når jeg hørte kommentatorsporet I morges på hele filmen. Og så klippet de sammen 1,5 timer av gull for å inspirere finansiøren deres da, til å finansiere en ordentlig film om det hele. Og da så Lee 2 minutter, og så sa hun, jeg vil ha alle negativene. Og så tok hun med seg negativene og gikk. Så brukte de et år på å ha en forhandling, som på en måte litt av en kontekst som de som skal opp senere skal møte, som litt av inspirasjonen I den settingen. Og så begynner de å filme, og så klipper de jo da på denne filmen veldig lenge. Hva? Men, altså, ja, mor og datter bor sammen, det sliten glamour I beste fall, det jo mange fall, alt mulig sånn. Men hvorfor har dette her blitt en kultfilm?
Nej, jag tror det liksom som jag sa först att eller för att vinna med min första möte med filmen, alltså först får du höra att detta är en kultfilm, det är ofta sån du kommer I kontakt med Grey Gardens. Har du sett filmen? Det är en kultfilm. Alltså hvis du har lite självkänsla runt och har liksom översikt över filmen, då kan du tänka som vad är en kultfilm jag inte har hört om? og som til og med veldig kjent i motekretser og i kulturkretser I det hele tatt. Og når du ser den filmen, så får du en, først, for jeg fikk det, en veldig sterk følelse av hvor har jeg sett disse før? Det har du ikke. Jeg hadde definitivt ikke det, og jeg så den jo først på et tidspunkt hvor internett ikke blåste av banen med info hele tiden. Det føltes veldig som jeg hadde sett den før. Det føles som å komme til en verden som som å komme hjem. Det det definitivt ikke. Hampstead ikke alles hjem, og denne enormt forfallende, forlorende stemningen som minner litt om Great Expectations, men Miss Havisham ganger to I stedet for bare en, og ikke noen pip en gang I det fjerne. Altså, det et utrolig merkelig sted, også som en slags sånn, ja, det som om å falle ned I kaninhullet med, sammen med Alice I Eventyrland, bortsett fra at alle de andre har rømt skuta. Det ikke igjen noen I dette bakventlandet, det bare disse to damene som bor alene I et hus, og de bruker bare ett rom, og de speider ut mot sjøen og dit, selv om det noen hundre meter, de drar dit aldri. Så den følelsen av å komme inn I et så klaustrofobisk, et så rikt, et så velartikulert og utenkelig sted, igjen det begrepet, det gjør jo at du ikke kan forlate det. Og så må du begynne å google da, etterpå. Hva skjedde egentlig? Hvem disse folka? Og liksom kusinen til Jackie O. Man skjønner jo at Lee ikke ville ha ut dette her. Ingen, og I hvert fall ikke når du representerer overklassen, så kan du jo ikke, du kan ikke stå ved at det mulig å falle. Og falle så hardt og så grundig. Og den frykten, jeg kan tenke meg at hun har følt, hva om dette vedefarer meg? Den tror jeg kun ville vedstå seg.
Men da filmen kom, så... dette var jo lenge før reality og alt det der kikkergreiene som vi driver på med I dag. Men det jo ikke utenkelig at kikkerbehovet fantes der allikevel. Og det klart at connection mellom Jacqueline Kennedy og disse damene gjorde jo nok noe for oppmerksomheten. Hadde det vært, hadde det vært fru og frøken Hansen I East Hampton, så hadde det kanskje ikke nødvendigvis vært den samme interessen.
Og så det jo viktig å huske at filmen også kommer I en kontekst hvor man på den ene siden, altså Mason-brødrene, da, de begge utdannet psykologer, men den yngste drar til Hollywood og får en overdose av tagning på tagning på tagninger av liksom dødt liv foran kamera. Og så skjer det en teknologisk utvikling som muliggjør kameraer og lydutstyr som du kan ha med deg ut, bære på skulderen og faktisk være til stede I det som skjer. Altså rent teknisk det har ikke det vært mulig på samme nivå da, tidligere. Kombinert med kanskje at de de psykologene de tross alt I bånd og har den der genuine interessen da, for å fange på en måte menneskeheten på lærrettet. Og de hadde jo da allerede vært ute med to filmer som hadde hvor de hadde begynt å utvikle denne teknikken. The Salesman, hvor de følger en bibelseller, og den også liksom blitt en veldig kjent film. Og så følger de Rolling Stones på Gimme Shelter, som også blitt en sånn... Så de var jo liksom da blitt veldig etablerte regissører. Og så kommer de da inn med dette veldig kjærlighetsfylte blikket til virkeligheten da, og møter disse to kvinnene. Og det liksom konteksten som kanskje også gjør at filmen oppleves som veldig radikal da den kom ut.
Og fortsatt vil jeg nesten si. Ikke minst I lys av dagens reality-tv-produksjon, så føles den jo fortsatt helt bemerkelsesverdig lite voyeuristisk, altså veldig lite kikkeraktig. Den føles som, for meg, så alle gangene jeg har sett den, så begynner det å bli noen ganger. Så føles det som de brødrene tar meg I hånden, og så går jeg opp gressbakken til huset, og så banker de forsiktig på, og bryter seg ikke inn, og så kommer en liten lydig, tada, og ordner på det iranske utseende hodeskjallet sitt, og fester spennen, og så sier hun, ah, kom inn, jeg har forberedt et eller annet. Og så tørker de altså på beina, så står vi litt utenfor, du sikker? Ja, ja, herregud, kom inn, kom inn. Mor mi spiser kattemat, men det spiller ikke noen rolle. Litt sånn. Og så får vi være med inn, og så beveger vi oss utrolig nensomt sammen med dokumentarfilmskaperne inn I huset. Og det klart de har klippt, og de har sikkert, du vet hvor mange ruller med opptak, men vi føles ikke som vi med å invadere dem. Og det føles som det helt ekte at de vil ha oss der.
Ja, og det jo på en måte kanskje noe av det som fascinerende I møte med filmen, fordi vi jo med. Det ikke sånn, vi ser ikke på, men vi med. Og jeg, som jeg fortalte her, jeg stod opp tidlig I dag og fikk, hadde fått låne en DVD av Cinemateket med kommentatorspor på filmen med Albert og klipperne. Og da forteller de at blant annet noen sånne tanker de har gjort seg, når de har klippt og klippt og klippt og klippt, for de sa hver dag med disse kvinnene var basically det samme. Det var like eksentrisk, det var de samme kranglene, det var de samme kjærlighetserklæringene hver eneste dag. Eneste forskjellen var at vaskebjørnbestanden vokste litt, og så var det et lite hull I et hjørne da de startet, som var blitt veldig mye større. Så I første scene da, når man kommer inn, så ser man et ganske markant hull I veggen, som har blitt stort nok til at både katter og vaskebjørner kan komme seg inn og ut, og det til slutt blitt en vegg da, når man går ut av filmen. Så har man litt sånn følelse av årstid, men ellers så det det samme, så det de sleit med var jo å finne strukturen og noen tanker rundt det, men da sa de blant annet at folk som så annerledes enn normalt, den beste måten å forstå oss selv på. For alt så opplåst. Så det liksom noe av, det var liksom noe av det som ga dem en innfallsvinkel da. Og det andre stikkordet som de var veldig opptatt av, var det at hvordan mor og datter I fellesskap stoler så på sårbarheten I bare å være seg selv. At de tør, altså som du sa, de venter på kamera, og de har ikke noe skam da, føles det som, I kjølvannet av det. Før vi forlater filmen I denne runden, så har jeg bare lyst til å si at det jo ikke bare damenes væren og liksom det eksentriske ved det og sånn. Det jo blant annet, altså, det jo blitt masse spin-off fra selve filmen. Og noe av det har jo rett og slett gått på mote. Kan du fortelle litt om hvorfor?
Nei, altså det jo litt tilbake til den følelsen av å se noe du burde ha sett før. Og så må vi huske på at dette jo to damer som representerer det gamle Hampstead, New Yorker aristokrati. Ikke sant? Dette jo damer som ikke bare født klar, de født for å opptre. De vet hvem de de vet også hva de I hvert fall har vært gode for. De lever jo livene sine gjennom en enorm kulturkapital. De siterer Robert Frost over en lav sko og viser frem danseferdighetene sine. Og nå den jo omdøpt en revolusjonær dans, som litt Lydie kaller det. Men det jo også en enorm kapital inn I hvordan te seg, og hvordan være noen ved å kle seg ut som noe, og formidle noe. Og det jo en aristokratisk... Ja, både en gave og I noen tilfeller en byrde å leve livet sitt sånn, men det I hvert fall en arv de har, og det noe av motoren I samværet deres også. Og det klart at Idi, altså du har aldri sett en så god stylist, hverken før eller senere, vil jeg påstå. Måten hun draperer sjalene, en gammel genser, en høyhalse, hva som helst, over det avsvidde hodet sitt. Altså ingen kunne gjort det bedre. Måten hun gjør lag på lag, ulike jordnyanser, måten hun bruker spennene sine på. Altså det en sånn enorm oppfinnsomhet med få midler, og til alle I vår tid, altså hilsen behov for å konsumere mindre, virkelig en tekstbok eksempel på hvordan man skal bruke det man har til størst mulig gevinst. Bare watch and learn, som man sier, og særlig I filmen. Altså, hun har en fantastisk evne til å lage en stil som passer henne, og ikke bare til henne, men til hvert hennes humør. Når hun skal ut og være en revolusjonær danser, ja, så kler hun seg selvfølgelig deretter. Det et flagg, og det et rødt hodeplagg, og det en helt egen evne til å kommunisere en indre stemning, da. Og det skjønner vi jo, så du bør ikke være så fryktelig opptatt av mote for å se det, tror jeg. Og senere så kommer jo denne stilen tilbake, som selvfølgelig 70-tallet inspirert. All den tid de utrolig nok lever på 70-tallet, selv om tiden stått stille. Og den stilen jo veldig tilbake I motebildet nå, og jo det med jevne mellomrom. Så her har man jo bare et slags motereservoir, foreviget for alltid, av et brødrepar som kanskje ikke visste at de også lagde en motefilm.
Så må det jo legges til da, at I alt little de da draperer hodet sitt med, og de ser, altså, verken I filmen og filmteamet, så aldri uten drapert.
Hun sier jo også bare noe utrolig fint, you know, I have to think about these things. du vet, jeg må tenke på det. Sånn det å tilhøre min klasse. Altså, sånn, hun har fått høre livet, du må se sånn ut, du en modell, liksom, du skal bli noen ting, og det handler om hvor pen du hvor lite du spiser, alt det der. Så hun vet jo det, det disse ting man må tenke på, og så kan man jo tenke at det godt, man har disse tingene å tenke på, utrolig nok, inni denne liksom klaustrofobe verden, fordi, og, ikke sant? Og det også gledesfylt, ikke sant? Dette ikke en tragisk, dette ikke på noen måte bare en tragisk fortelling, det jo å stikke sugerøret rett ned til selvoppholdelsesdriften, og derfor dette så sterkt.
Men oppi alt, all oppfinnsomhet da, hun har på å drapere disse fantastiske kreasjonene på hodet, så har hun jo alltid da en sånn gull spennende som vært sikkert noen en del som kunne ha restaurert huset hvis de hadde solgt det. Men
det så lett å si, det får vi aldri vite.
Det får vi aldri vite med sikkerhet.
Kattemat eller biff kattemat spennende, vakker spennende.
Det det av disse livets mysterier.
Hun har i dag sin egen fanklubb og nettside så dere kan gå inn på litt lidig. Og hvis dere føler en tomhet i kveld etter forestillingen så kan dere bestille en dukke som ser ut som henne fra Amerika.
Hvor stor den?
Den så stor.
Okay. Det sånn life size.
Dansende.
Til å ha bak døra.
Du, Morten, det jo ikke bare fanklubb som har kommet ut av denne filmen. Det var jo sånn du møtte historien første gang som film, men fortell litt videre om videre spin-off-produkter.
Nei, altså jeg...
Og formater kan man vel legge til.
Ja. Jeg oppdaget filmen, det veldig, veldig lenge siden. Helt tilfeldig, og den slo meg veldig ut, fordi jeg opplevde på samme måte som deg, jeg opplevde en historie fortalt med så mye kjærlighet til to mennesker som virkelig interesserte meg, og som jeg ble nysgjerrig på. Men det var nå det, og filmen levde nå sitt liv videre, og jeg tenkte egentlig bare at det du jo så sær, du liker jo bare sånne sære filmer, det ingen som bryr seg om dette her. Men det var jo ikke sant da. For det var jo mange som gjorde det, visste det seg. Og så for 3 år siden, kanskje, så oppdaget jeg plutselig at Sara Stridsberg, en svensk forfatter og dramatiker, hadde skrevet et stykke om disse damene for dramaten Galliasen, samarbeid i Stockholm. Og jeg fikk tak i det, og leste det, og tenkte, dette skal jeg gjøre. Så jeg satte meg på fanget til han og tømte, og så ble det sånn.
Det var før MeToo.
Det satt lenge.
Rett etter.
Nei, dette var før MeToo. Men det jo viktig å si at vi spiller jo ikke filmen. Så den får dere ikke se, den må dere se en annen dag, hvis dere ikke har sett den. Vi spiller da teaterstykket Kunsten å falle, som Sara Stridsberg fortolkning, fritt fortolket, basert på filmen eller filmene, basert på brev og bøker, og hvor hun har gjort en masse egne selvstendige valg i forhold til, opplever jeg, å kanskje spisse historien ytterligere og gjøre den egentlig verre. Gjøre det, den symbiosen mellom mor og datter til tider både håpløs og vakker, for det jo en avhengighet mellom de to som nesten helt ikke til å holde ut for noen av dem, men de har ikke noe annet valg. Og som jeg sa til deg når vi snakket sammen på telefon, så jeg interesserer meg bestandig for mennesker som befinner seg i de yttersonene. Det det jeg stort sett har lyst til å jobbe med når jeg lager teater. Jeg synes de personene veldig interessante, og jeg synes de... Derfor var jo det sitatet du hadde fra Mails-brødrene veldig bra. Vi har godt av dem på et vis, for vi forstår noe om oss selv gjennom å møte dem. Og det to meget kloke, oppgående damer som frivillig og ufrivillig har havnet der de har havnet.
Når dere har jobbet med stykket, fikk skuespillerne lov til å se filmen før dere begynte å jobbe med stykket, eller var det sånn nei?
Ja, de fikk lov, og da jeg ringte til Kari Simonsen et år på forhånd, tror jeg, og sa, jeg begynte å si, jeg lurer på om du har lyst. Den har jeg sett.
Ikke overraskende.
Den vil jeg være med på. Så det hadde de, så de visste hva det var. Og vi så dem selvfølgelig, filmen sammen, eller begge filmene. Det også en film som heter That Summer. Men så bestemte vi oss for at nå må vi la filmene legge dem bort, og la det være det det og så får det være liksom mat bak I fantasien vår og assosiasjonene våre. Nå må vi liksom gå løs på Stridsbergs tekst.
Hva har vært mest utfordrende I å jobbe med teaterstykket, opplever du som regissør?
Ja, det mange ting. Det Stridsberg har en helt egen form. Hun har for det første et fantastisk språk, et poetisk språk. Det en av de beste, synes jeg, I Skandinavia. Og så har hun en form hvor hun har gjort det for så vidt fragmentarisk, sånn at scenene, det jo ganske mange scener, jeg husker ikke 15-16 scener, de ikke så lange, og det tidshopp mellom noen av dem, og noen av dem det ikke det. Så det gjaldt liksom å finne en slags rytme og en dramaturgi I å fortelle de forskjellige små historiene I den store historien. Og så handler det vel selvfølgelig som alltid mye om det jo to spesielle damer med all sin eksentrisitet men det ikke to damer vi skal sitte og le av vi skal le med dem så vi var veldig obs på at vi skal ikke utlevere dem og gjøre narr av dem på noen måte men forsvare dem 110% hele veien Det gjelder forstått for alt teater, men med sånn stoff det enda viktigere, kanskje. Fordi de befinner seg jo I sånne pussige gråsoner I alt det de holder på med av manipulasjon og spill og livsløgn og hva det nå for noe.
I den originale dokumentarfilmen så snakket filmskaperne og klipperne om hvordan de hadde måttet jobbe med strukturen ut fra, og da strukturen blir ganske subtil, for det jo ingen klar yttre handling, og som de sa, det liksom det samme som skjer absolutt hver dag. Men at I filmfortellingen så bygger de den opp rundt at I starten så plasserer man på en måte lille Eddie som den trengende, og med et selvbilde av å være en ung jente som venter på å bli gift, og som trenger mamma, og mamma sitter med sjekkheftet og eier huset. Og så og scenene bygges opp med at det liksom lille Eddie som trenger store Eddie mer, og så utover I filmen så snur det at på siste halvdel av filmen så det sånn at store Eddie tilkaller lille Eddie I hver scene, og så kulminerer det da I en scene med ganske høy intensitet, hvor det ganske tydelig, og de bygger det opp det rundt vil lille Eddie på et eller annet tidspunkt dra, hvilket hun selvfølgelig da ikke gjør.
Spoiler.
ja, det ikke sant. Men sånn at der har de på en måte valgt en veldig ambivalens. Dere har jo jobbet ut fra en litt... For du har jo tatt utgangspunkt I mer at det en given at de trenger hverandre.
Ja.
Og hvordan det bra dere på en måte har jobbet videre fra det ståstedet?
Nei, vi har vel jobbet med at... ja, på den ene siden så de som et gammelt ektepar som kan hverandre ut og inn. Og ja, de sier de samme tingene annen hver dag til hverandre og svarer på den samme måten. Men plutselig så snur det. Og så plutselig kommer det noe annet. Og det Stridsbergs fortjeneste, tror jeg. Mm. Så skjer det noe helt nytt, og så kommer plutselig en reaksjon på en helt annen måte enn den, hadde kommet, enn den kom dagen før. Så det nok en uforutsigbarhet som hun har klart å gi dem, opplever jeg som bra. Men det klart at det det statiske. De inne I dette huset, de går ikke ut. Datteren sier stadig at nå går jeg, nå skal jeg gå. Og dette, derfor så noe av det første jeg tenkte når jeg leste Stridsberg var jo at jeg tenkte bare på Beckett. Mm. Altså mens vi venter på Godot og så videre, slutspill. For det så mye det landskapet. De venter og venter og venter. Og hva det de egentlig venter på? Venter de på at det skal skje noe? Jeg ikke helt sikker. Venter de på å dø? Kanskje.
Men bare for å si noe om det, derfor det så utrolig fantastisk å se på. Du føler jo, altså klart de har lagt noen, altså brødrene, jeg har sett stykket ditt, altså gratulerer. Mm. Men du, altså klart de har bygde inn en slags type dramaturgi, men I prinsipp trenger man det jo ikke. Og jeg føler at det de har vært veldig gode på, og Sara Stridsberg og du har vært gode på, jo nettopp å si at her har vi de mest basiske menneskelige temaene. Det et mor-datter-forhold, det alle jeg aldri fikk eller tenkte jeg skulle få, det livet jeg aldri fikk eller trodde jeg skulle få, det å bli eller dra, som jo et ganske stort tema som du kan spille ut på alle mulige måter, men det en serie med grunntemaer, og det blir jo ikke kjedelig, ikke minst fordi at man har en fantastisk dramaturgisk motor, at de snakker jo sammen som en duett. Det skrevet nesten som en operatisk duett. Synes jeg, jo mer jeg har tenkt på det, jo mer jeg skjønner at man lager musikal av dette. Blant annet fordi moren hun sier litt livet, jeg vil dra, så sier hun, det kommer du aldri til å gjøre. Jo, jeg gjør det nå. Du kommer ikke til å gjøre det. Ikke sant? Altså, sånn, det skrevet omtrent sånn, og de snakker sånn på ordentlig, og det klart at de har vært opptatt av musikalscenen hele sitt liv, og de kan og sine gester, ikke sant? Og legge sine ansikt I folder som vil imponere eller true den andre. Altså, det er så mye minespill. Og gestikk, altså du kan bruke en hel gang på å se denne filmen, bare se på det. Og det gjør jo at det aldri blir kjedelig, og det selvfølgelig dokumentaristenes og Stridsbergs og dins fortjeneste, men det ligger jo der.
Det ble jo en musikal på Broadway.
Også.
Ja. Visst nok ikke helt vellykket.
Du har ikke sett den.
Nei, jeg har ikke sett den. Jeg har bare lest kritikken.
Ikke jeg heller.
det var litt artig, fordi klipp Bern, det var to klippere på filmen, to kvinner. Og hun ene hun fortalte at altså, alle jo veldig opptatt av at språket I filmen så fantastisk. Altså språket til damene bare, det jo litt sånn overjordisk. Det ene duetten, men det også formuleringsevnene som så helt utrolige. Så hun ene klipperen hun sa at hun går fortsatt liksom rundt og strør om seg av Eddie-sitat. Det liksom blitt en del av hennes språk. Hun ble så preget av å sitte og jobbe med det da.
Men hvordan, aldri videre.
Nei, hvordan har det gått med deg?
Nei, jeg kan gripe I hvert fall å sitere Sara Stridsberg, tror jeg, for hun har destillert det på et vis. Men ja, absolutt. Altså, de tilhørte jo en overklasse, og da I positiv forstand, med alt hva det innebærer av dannelse og ting og bakgrunn og interesse for kultur og musikk og alt sånt. Så det klart at de har fått med seg mye, og datteren hadde jo et håp om en karriere. Hun var jo litt mannequin og fotomodell, og så prøvde hun seg å komme inn ved teater og ved scenen. Og film og sånn, men det gikk ikke så bra, og det var vel kanskje like mye mor og fars skyld, for det ville ikke de ha noe av.
Og vi vet ikke helt da.
Nei, vi vet ikke helt.
Filmskaperne mener jo da at det fars skyld.
Ja. Det også en...
men det en gåte.
Ja, så du kan si det en mor-datter-historie, for det de dere møter, men det også en historie om en far I bakgrunnen I denne versjonen her, som både hadde et grep om moren, og etter hvert om datteren. Det to sønner som på en måte forlot familien og lot mor og datter I stikken, og da de etter hvert ble satt og bestyre det fondet som sørget for at moren fikk noen penger, så ble det merkbart mindre penger til mor. Så disse damene, selv om dette var tidlig 70-tall, og 70-tallsliberalismen hadde ikke nådd East Hampton, eller I hvert fall ikke det huset der, så det damer som lever I et patriarkalsk samfunn, hvor mennene råder og bestemmer og har gjort det hele deres liv.
Ja, og der det jo også ganske mange som har sett filmen I et feministisk perspektiv, I den forstand at dette damer, da, og også et klasseperspektiv. Da, at for disse damene her, så jo det, altså det de drømmer om begge to, jo en artist, eller ja, artistkarriere, som sanger eller danser, ja. Og at det så utenkelig da, ut fra deres stand. Og ikke bare, altså, det som var forventet av dem var jo å bli gift. Mm. End of story. Og lille Eddie blir jo, nok en spoiler. ja, lille Eddie velger jo da ikke å gifte seg, selv om tilbudene mange.
Nei, jeg tenker bare at hun hun en slags grensefigur. Hun har en litt vanskelig posisjon I historien, for hun jo ingen 68-er opplagt, men hun har jo definitivt det genet I seg, og hun har nok følelsen av at den tiden ligger der, tror jeg. Jeg tror hun rekker å føle det før hun reiser tilbake til livmoren og blir der. Men hun I en vanskelig posisjon, for hun vokst opp I det gamle samfunnet, og så ser hun at det nye der, men hun akkurat for gammel til å gripe om det også. Så hun sitter ikke så godt I det historiske, og det jo ikke bare hennes feil, eller farens feil, eller morens feil, men hun har vært uheldig, og så må vi bare tenke at med det språk de har, med den samværsformen de har, med de aspirasjonen de har, så dette noen ganske radikale typer. Da. Jeg tror ikke det ikke bare det at de har barrikadert seg som en vaskebjørn som gjør dem såpass eksentriske. Det også en grunnnerve I dem, føles det som når de snakker sammen. Mm. Så det jo tilbake til hvorfor dette et veldig menneskelig og veldig godt menneskeportrett I allmenn forstand, så det jo fordi disse sitter jo med noen ferdigheter og noen evner og noen lyster som vi kan kjenne oss igjen I. Mm. Og du skjønner at de kunne ha klart det hvis forutsetningen hadde vært annerledes. Mm. Og det jo derfor det gjør så vondt også. Og det derfor det godt fordi vi tror på dem.
Mm. Det som skjedde da, altså ikke I vår forestilling, men det som skjedde I virkeligheten da moren omsider døde da, det var jo at datteren måtte selge det huset, og fikk jo noe penger for det I hvert fall. Men da dro hun jo faktisk ut, hvilket man kanskje skulle ikke ha trodd, og dro rundt I Amerika og besøkte folk og hun kjente. Blant annet ble hun veldig god venn med sønnen eller datteren til broren, og bodde hos dem. Og hun fikk debutere på en nattklubb I New York, hadde et show der, hvor hun sang, og så fikk publikum stille spørsmål, og forestillingen ble slaktet I alle aviser, men det var det ingen som fortalte henne.
Men det var alltid utsolgt.
Ja, det var utsolgt. Og så sier hun, Andy Warhol var der, og han likte det.
Sitat som alle kan bruke. Ja. Andy Warhol var der, og han likte det.
Filmen fikk veldig mye kritikk. Den kom. Folk synes det var rystende. Den hadde først New York-premiere, og så ble den vist I Cannes. Og franskmennene reagerte om mulig enda sterkere enn amerikanerne. Man synes det var uetisk. Og man ser jo for eksempel underarmene til store Eddie, ganske som en godt voksen dame, på en måte man ikke vant til å se. På dokumentarfilm.
De liker ikke franskmenn.
Og hun bryr seg ikke, det jo det mest vanlige. Hun ikke. Gjør ikke sånn, liksom.
Nei,
hun
nei.
Bare eier.
Ja. Filmskaperne mener at hvordan man reagerer på filmen handler veldig om hvor man selv I forhold til de temaene som belyses I filmen. Da. Mm. Det, før vi går videre, så det hadde vi jo noen tanker om Ragnhild.
Ja, jeg tenkte altså første gang jeg så filmen, da var jeg jo mest forbløffet over at dette I det hele tatt var mulig. At de levde dette livet, og tenkte at det var et slags hjem, men fortsatt ganske langt unna meg. Og så går det noe, og så har jeg en alvorlig ulykke, og så jeg jo veldig syk når jeg ser den gang nummer to, eller det vil si jeg bor I Stockholm, jeg har blitt lovet at jeg skal bli friskere igjen, jeg ikke det. Så ser jeg denne filmen, og så tenker jeg, dette jo også historien om meg. Ikke bare om alle mennesker, men det handler jo om, ikke minst om en kulturjente, da, ikke sant? Og der satt jeg I mitt bitte lille pikerom I leiligheten til Margareta von Selsing, 90 år gammel, sjefen for holdt opp I huset hvor jeg leide, så sitter jeg I det lille jentekottet mitt og ser denne filmen, så tenker jeg at dette her det plutselig utrolig nære meg og mitt liv. Og med en fornyet, enorm, dyp respekt over både prosjektet til dokumentaristene, men ikke minst at det å leve livet sitt, ikke minst når det innskrenkes til et eksistensminimum, og fyre med det du har, og koke suppe på den knoka du har. For meg da, kultur, ikke sant? Jeg synes det var vanskelig å lese, jeg hadde skadet hodet mitt, jeg synes det var vanskelig å lese, det var vanskelig å se masse film til og med, men ikke sant? Da bruker du det, du bruker det lille du har, og det gjør også disse to. De bruker alle de referansene. Den ene Robert Frost-boka han har, liksom, og Life-magasinet, som har vært der I 20 år, de kan leses igjen. Alle fotografiene, de kan man se på. Gud, så pen jeg var. Eller å kle seg, ikke sant? For meg som så opptatt av klær, og alltid har lekt leken, hvis jeg kler på meg det her, hvem blir jeg da? Og det en fantastisk lek, og den leker jeg fortsatt. Men da gjorde jeg virkelig det, altså, fordi jeg sånn som kan ligge I senga med høyhælte sko hvis jeg virkelig har en dårlig dag, fordi, altså, herregud, det må komme noe godt. Tiden må åpne seg, ikke sant? Og det bare... Og det hjelper. Altså, det ikke en lattelig lek. Det handler om å vise at jeg ser faktisk fortsatt ut som noen, uansett hvor mye smerte jeg har. Godt tegn, tenkte jeg da. Det kan jeg fortsette å holde på med. Og når jeg da ser disse to damene, og særlig litt Lidie, så tenker jeg at vi ikke så ulike, faktisk. Jeg kjenner igjen noe av dette her. Jeg drev ikke på med revolusjonærdans, som jeg kunne gjort.
Men det interessant det du sier. Jeg har ikke prøvd høyhælte sko I sengen, men...
Prøv det, anbefales.
Men man kan jo se det fra en annen side også. Det som jeg som... Sara Stridsberg snakket mye om da hun var på besøk hos oss når vi skulle begynne å prøve. Denne titlen på stykket, som hun har valgt kunsten å falle, en genial titel, synes jeg. For den rommer så mye. Og så snakket vi mye frem og tilbake, og så sier hun liksom, I våre liv I dag, hvor, alt så, hvor vi så opptatt av å være så effektive og flinke og... få til alt og være vellykket og alt skal opp på stell og alt skal være liksom riktig og vi skal løpe etter oss selv hele dagen og sånn. Lengter vi ikke etter å falle litt? Burde vi ikke falle litt? Og det har jeg gått for mye tenkt på. Jo, det tror jeg vi har litt godt av. Det behøver ikke bli vaskebjørner og det der, men det der på en måte å slippe den der taustrikken noen ganger. Og det gjør jo de damene på sin måte. Og jeg tror at det en overlevelse for deg.
Og det ikke bare overlevelse, det jo også liv da. Ja. Det det som så utrolig vakker og som gjør den fortellingen så stor, jo at du kan jo velge å se det som å overleve med det man har, eller så det å leve med det man har. Og den dømmer ikke. Filmen dømmer ikke, og stykket dømmer ikke.
Mm. Og den andre typen kritikk da, eller altså positiv kritikk som har kommet både I kjølvannet og filmen og stykket, hvis jeg forstår det, jo, går jo på dette med livskraften. Mm. Og den enorme livskraften som kommer inn. Jeg har et spørsmål til deg som regissør. Når vi jobber med dokumentarfilm med ordentlige folk, så vi så innmari opptatt av etikk. Og det jo liksom I lys av det også, alle diskusjonene I kjølvannet og filmen har vært veldig sånn det etisk eller uetisk? Ikke sant? Burde de vært skjermet for seg selv? Eller alle disse tingene her. Men det til side, skal bare sies at de første som fikk se filmen var da lille og store Eddie. Mm. Hjemme I et rom, altså huset de bor I hadde da 28 rom. De bor bare I ett av de, sammen. To senger satt ved siden av hverandre. Og filmskaperne har jo da vært der I ukesvis, I månedsvis. Og likevel, altså, når de skal vise filmen, så blir de da tatt inn I et rom de aldri har vært I før. Mm. Og der liner de opp og har filmfremvisning, og så ser damene filmen, og så de superfornøyde. Og så spør lille Eddie, store Eddie, mamma, eller ja, det noe du vil tilføye? Nei, alt som trengs å sies I filmen, siste ordet fra store Eddie. Og så den close, så hun fornøyd. Men synes du det har vært annerledes for deg å jobbe med et stykke som har basis I virkelige personer, og at det har påvirket måten dere jobber på? Eller har du bare gjennom bearbeidelsen til Sara Stridsberg og sånn, sagt at nå har vi et stykke dramatikk, og det spiller ikke noen rolle om de har levd på ordentlig, utover at det finnes en film? Ja,
det har vel vært annerledes på den måten at du har jo selvfølgelig det bakteppet. Og du har, det akkurat som du, hvis du skal gjøre et stykke som har utgangspunkt I noen historiske forhold, eller hva det for noe, så må du jo gjøre research på ting, på tidsperioder og personer og hva det Men her fikk vi jo masse, selvfølgelig masse gratis I og med at alt dette finnes. Så jeg vil jo si at det har jo vært en rikdom, men man skal bare passe seg for at man ikke liksom på en måte spiller det, og sier til publikum at se her filmen liksom. For da tuller man med publikum, for det det jo ikke. Men det klart at det og det jo en, jeg vet ikke om jeg skal dra denne historien om Jerry, men...
Jo, nå må vi snakke om Jerry. Mormorfauden.
Ja, det jo mye stoff rundt dette her, og I denne dokumentarfilmen, Grey Gardens, så det en ung mann som heter Jerry Torre. Han bare 16 år, da han kommer til dette huset. Han jobbet I et herskapshus I nærheten, og hadde hørt om damene, og så mannte han seg opp en kveld og gikk bort og banket på døren og lurte på om de behøvde noe hjelp. Og der sto lille Edi I døren, datteren, med en badematte på hodet. Og da ble han litt engstelig, men han gikk nå inn, og det luktet alldeles forferdelig. Men han fortsatte, og ble kjent med moren. Og Jerry ble I huset I 16 år, nei, 6 år. Han bodde I et telt I spisestuen I 6 år. Og var en slags handyman. Og så oppdaget jeg plutselig da, når jeg holdt på med denne forberedelsen, at det fantes en bok som heter Marmorfaunen fra Grey Gardens, skrevet av en mann som heter Jerry Torre. Og denne fikk jeg tak I og leste, og det en nylig bok, igjen med så mye kjærlighet til disse damene. Han var ikke nok engstelig for datteren, for hun skrek hele tiden, vil du bare ligge med meg? Det ville han ikke. Men han ble veldig knyttet til moren, og han skildret dem med så mye varme, og han kom fra en litt skadeskutt tilværelse med misbruk og vold og mye rart, altså han var blitt misbrukt. Så det var nok en slags frihavn for han. Og som sagt, da denne boken kom, og jeg leste den, og så står det en mailadresse bakerst I boken, og jeg sender en mail, og neste dag det mail fra Jerry I New York. Og han var altså så opphisset over dette her, og så begeistret. Han da nå 5-66 år, billedhugger, var tidligere drosjesjåfør. Han bodde I mange år sammen med en buktaler. Så han har litt av en karriere. Men I hvert fall, og igjen, han lever nok litt på disse damene fortsatt. Og han reiser rundt på forskjellige events, og når filmen vises, og hva det nå for noe. Men det viser egentlig faktisk hvor stor denne, på en måte, oppmerksomheten rundt disse damene fortsatt I USA, da.
Ja, og ikke sant, hvis dere går inn på HBO, så ligger jo Grey Gardens der som en sånn Hollywood-produksjon med ikke bare en nåtidsfortelling, men plenty av svar på hva som skjedde I fortid, og så videre og så videre. Altså, denne dokumentarfilmen har jo inspirert utrolig mange format ja, på mange steder. Vi har ikke så veldig mye tid igjen, men jeg bare lurer på, det noen som har noen spørsmål?
Vi kan også si at vi går ja. På Cinemateket.
Jo, og så, og da det veldig viktig for oss å si nå, at det som gøy, det altså vi håper jo at denne samtalen har inspirert til at dere har fått lyst til å gå og se filmen, I tillegg til å se stykket, og den gode nyheten at det ledige billetter på Cinemateket klokka 9 I kveld. Små marginer med teaterstykket.
Er du rask?
Og det også klokka 8 på søndag. I morgen det utsolgt, men klokka 8 på søndag det også mulig å se den.
Jeg anbefaler også veldig å kjøpe DVD-en eller låne på Deichmanske, fordi det en nylig liten bok ja. I heftet. For den som har lyst til å se enda flere bilder og lese. Ja.
Og til alle venner dere som ikke har sett det, så kan... Dere sier at forestillingen her spilles helt I nyttårsaften.
Ja, og det også ledige, for den var utsolgt I vår, men det noen ledige billetter igjen både I november og desember. Så det liksom muligheter for å følge fortellingen om Store og Lille Eddie på flere formater nå, I flere kulturbygninger I Oslo I løpet av høsten.
Eller sette den opp hjemme.
Det jo også et alternativ. Ja. Den siste liksom, tanken når du lukker øynene og tenker på disse to?
Nei, jeg tror jeg har lyst til å gå til det største alle ordene. Jeg tenker på kjærlighet. Ja. Jeg synes så rørende. Ja. ja, men det helt sant. Og jeg jo så lettrørt person da. Altså, herregud, jeg så lettrørt. Men det sånn, når jeg tenker på de to... De må leve sammen ja, men de må jo heller ikke det ikke sant? Altså, de har jo også valgt dette og den der altså, hvor mange har en symbiosisk ryte her I livet, det klart det vanskelig liv men det der med å leve så sammenfiltret inn I noen, det jo bare så sterkt, så det siste ordet gå ut I verden og til stykke med kjærlighet, ikke døm hverandre for hardt
Greier du å toppe den, Morten?
Nei, jeg tror jeg helt enig I det.
Ja. Tusen takk for oss, og takk for at dere kom.
Takk for at du hørte på et teaterprogram fra Nationaltheatret. Musikken du hører nå komponert av Olav Våstad og Gaute Tønder. Husk at du kan følge Nationaltheatret på Facebook, Instagram og YouTube. Vi håper å se deg I salen. Velkommen I teatret.